away. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Ataka Biamma Jimata, Tigal Galakesa, Salama Holaka, Hangasa Sadit, Dimitri Bandi, Digdamilam, Digdamishani, Sodomitokorat, Washington DC Raka, Debersu Sagantafan, Oromo, Amajal Kab. Kibdata Guran, Alashambar, Kumala Mafkur Asagal, Nagomin Kenya Senat, Akabuda Gifatota Kenya, Tamoltan, Anjalan Negamadat.
State of the Union hasabi yolesa president in America gannum gannat congress America dubatu sati galgal kan America ti dubachu de mujira karor motumman isa qabu biyam bulchu de mujira dubata ansora alaket mata wodu kesaktok
Freedom House gabasa wogat SMB yo tajijira magari argamsi sanjede tarrese ke sa Ethiopian tokko gabasa qamna motumman na noromia kalesa farra botika benya artistota fogesota sporti oji waliga walgay qaba Kanarat gabasak amna ajaja wabo kan oromia agamak ya wajjinga fif debi gagge fames walakke saganta kenya boda fudan netian. Angat umurak saganta kenya tinu walintura ajaccha udwa dunyap garasorati debin.
Bidrun iotana grandi magara jibuti ra namad ibba olbate dinde mujjurtu garagal teetini nami Ethiopia kachike sattiru matla kofsisa demum deme amma shantami torbiya gaijad. Akka uduima minister haja ala Ethiopia VOA timetti jarikun kasila yemenit katamure seirmale bidrut fani garbirra riya ujjiranit garbisun ke satti gargale tujuvenutim.
Ministrin immala Ethiopia jibuti ka bagamad ya nanno obok jeramu bakka godoria jeramu ke satti Karaseraan ala, Yemenit kanneen cha'u yaalan lammi wan Ethiopia lubbuun saani darbuusaaf gaddatti dhagaame ibsuusaa dubbi maana ministiriin immooti ala obbo Nabiyaat Geetaachoo Assagid raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti erga balaan sun dhaqqabee booda embasiin Ethiopiaa Jibuutiitti argamu garee hundeessuudhaan gara lafa balaan sun itti dhaqqabetti sosso'ee hoogganoota sadarkaa olaanaa Jibuutiif hoogganoota IOM'iif kan waldaafannoo diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan Namoota balaa sanarraa oolan dubbisaniiru jedhan. Balaa kanarraa kanneen hafaniif lubbuun isaanii darbe meeqa akka ta'anillee ibsaniiru.
Izaa baagiinis marajaa masarratti 16 zeegochi beeyyoota afaachuun.
Akkan ragaa achii argadhetti lammiiwwan 16 lubbuun oolaniiru. Jaarmee koo lugaltoota IOM waliin ta'uudhaan namoota irraa lubbuudhaan oolan dubbisanii lamoonni lubbuun hafan hammam. Kanneen du'an immoo hammam isa jedhu ragaan argatameera walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa 57 lubbuu dhabuu isaanii mirkaneeffachuun danda'ameera jedhan. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti naannoo sana mooraatu jira imala balaa dhaqqabsiisu akkasiirraa akka oolaniif gorsi kennamee fi namoonni 347 mariin erga waliin geggeeffamee booda fedha isaaniin gara Itoophiyaatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Deeggarsi barbaachisu godhamee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an yaaliin godhamaa jira jedhan. Mootummaan akkuma beeksisaa ture imalli karaa seeraan alaa geggeessamu kamiyyuu bu'aansaa balaasuu kanneessaa akkasiif kan saaxilu ta'uun hubatame akka irraa of qusatanillee waamicha dabarsaniiru.
Bulchoota arbanyoot gimbaat sabaatti ardaa baar daaritti marii ta'aniitiin bulchoota illee filatan koree gargaraallee itti filatanii rakkoo biyyatti dhufti irraa dhoorraa paartiin teennallee gargar hin baane jedhaniitiin jette Asteer Misgaanaa oduun ergiteen taamsa qasuuf jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Zaambiyaan albuuda biyyisii hedduu qabaachuun beekamtan keessa tokko koopperiita jedhamtana kan keessa ammoo uummati naannoo rakkin guddaa keessa jira qabeen kan irraa humna argachuutti hin jiru jechuun dubbachuutti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora mootummaan isa biyyaan bulchuuf qabu taagannatti marroo tokko koongireesii Ameerikaatti dubbatan State of the Union dubbachuuf deemutti jira. Filannoo koongireesii Ameerikaa barana hawwanii fi nambii yormaa barmoowwat keessaa tokko jira kanallee kophaatti waliin dubbachuuf deemuu jira. Yoonni dubbatu kana nami taaneetiin nami sadeessoo pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemuu jiru Naansi Pelosi haasaa kana caqasa achiin dubbatti paartiin isaaniillee waan yaada kan irratti kennan. Asaardhaa kana keessatti asaardhaa kun kasila majii 29 dubbachuu malanii mootummaan Ameerikaa waan cufameef sunii jedhanii ardurasiisan. Akkuma kanaanii bulchiinsa Ameerikaa nagaa biyyaa eeguuf baqataa eeguuf yookaan ammoo hojjetoota mootummaa Ameerikaa faayidaa isaanii eegsisuu fi maal ta'uu qabaa irratti pirezidaantiin Ameerikaa ardubbachuuf deemuu jira akka lakkoofsa saatii Washington DC'tti saatii 9 jalqabanii feesbuukii afaan Oromoo irraa chumaan laayiv yookaan ammoo kallattiin sanii dabarsina qabaadha jenna. Jaarsi araaraa Ameerikaan marii pirezidaantii Ameerikaatii fi kooriyaan kaabaa Kiim Joong Uun waliin qabaachuuf yaa'an lammeessoo qaqqajeelchuuf ardaa kooriyaa kaabaa Torban kan keessachu Koriya kaabaa deemuuf qophii jira. Akka ministeri hajaa alaa Ameerikaa jedhetti Stephen Begun jaarsi araaraa Koriya kaabaa Kim Un-kol waliin bor wal arganiitiin akka bulchooti tun irratti wal dubbachuu danda'an irratti wal mari'achuuf yaa'u jiranii mariin tun talammeessoo jechuu oduu namaaf qabatan.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroon nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz humnootii farreen nageenyaatiin jedhe kan sochii bilisummaa bartaa 2003 qabuusaa ibsee jira. Dhukaasa qaama mootummaaf humnootii kanneen jidduutti uumameen namni lama ajjeefamu dubbateera. Yaaliin bakka bu'oota sochii bilisa baasaa saba bartaa argachuuf goone milkoofne jedha Naakoor Malkaa Kunoo.
Humnoota farreen nageenyaa jechuun kan mootummaan waamu namootni 203 ta'an kaleessa qabamu hoogganaan itti aanaa biiroo ijaarsa nagaaf nageenyaa naannichaa komaandar Abdulaziz Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka komaandar Abdulaziz jedhanitti gara aanolee homooshaa fi mangee jedhamanitti socho'aa turan jedhanii jiru. Tilmaamaan naannoo ji'a sadi ta'uuf bakka gangan jedhamee waamamutti dargaggoota kan isaan leenjisaa turan. Leenjii isaanii kana osoo hin xumurin miidhaa tokkollee osoo hin geessisin humna nageenyaa kan federaalaa wajjin ta'uudhaan namoonni kunneen osoo hidhannoo isaaniis hin jabeeffatin akka to'ataman gochuun danda'ameera. Humnoota kanneen keessaa waamicha araaraa mootummaan gama jaarsoliin dhiyeessee fudhachuudhaan hawaasaa wajjin kan jiraataa jiran jiru jedhan komaandar. Yeroo ammaa kan qabaman garuu waamicha araaraa taasifameef gamtokkotti dhiisanii bosona galuun mootummaa ta'uudhaaf kan tattaafatan waan ta'eef akka gargar bittinnaan godhameeraas jedhan. Namoonni kunneen kanaan duras namoota rakkoo uumaa turanidha. Ofii isaanii mootummaa ta'uu kan barbaadanii fi seera jalattillee kan buluun barbaannedha. Irra deddeebiitiin gorfamanillee rakkoo irraa fagaachuu hin dandeenye. Waamicha nagaa taasifameef dhiisanii kan bosona seenanii dhaabbata maqaasaa sosochii bilisa baasaa saba bartaa jedhamuunis of kurfeessanii kan turanidha. Kanneen namoota filanis ta'e leenjisaa turan faana to'atamanii jiru.
Humnoota
mootummaan naannichaa farreen nageenyaa jechuun waamu yoo qabaman karaa nagaa akka harka kennatan gaafatamanii waan didaniif namootni lama ajjeefamu himan. Gama mootummaan miidhaan tokkollee akka hin qaqqabnellee ibsanii jiru. Komaandar Abdulaziz. Mootummaan karaa nagaa akka harka kennan taasisuudhaaf tattaaffii guddaa godhe. Namoonnis ergamanii jaarsoliinis dhaqanii karaa nagaatiin akka seenan taasisuudhaaf hojiin guddaa hojjetameera. Haa ta'u malee namootni kun tole hin jenne. Kanaaf mootummaan humna nageenyaa isaa ergee namootni kun akka bittinnaan godhe. Haaromsi godhameefis kan gama nagaan hawaasatti dabalaman jiru. Warri kaan garuu gonkumaa harka keenya hin kenninu jechuudhaan socho'aa turan. Dhukaasa bananii namni lamaan tokko du'eera. Meeshaalee waraanaa garichi qabatee socho'aa ture garaagaraas akka to'atame beeksisanii jiru. Bakka bu'oota sosochii bilisa baasaa saba bartaa argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Dura ta'an sosochichaa dhimma biraan shakkamanii akka hidhamanii jiran odeeffannoon biiroo nageenyaa naannichaa irraa arganne ni mul'isa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Waggootii dhiyeenya kanaa keessa demokiraasiin Ameerikaa keessaa hedduu dadhabaa akka jiru Freedom House gabaaseera. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp hojii wal qabsiise. Kanammoo tujubee dhiyeessa.
Demokiraasiin Yuunaayitid Isteetsi keessaa erga waggoota dhiyoo as akkaan dadhabaa adeemu kanaafis pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp olaantummaa seeraa irratti dhiibbaa kaa'uu isaanii itti fufiinsaan geggeessaa jiru. Gaazexeessummaa dhugaa irratti hundaa'e balaaleffachuu isaaniif qajeelfamootaaf ulaagaalee demokiraasii irra daddarbuu isaaniitu komatamaa jechuudhaan Freedom House beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan maaddeffate gareen kan mootummaan ta'in kun demokiraasii ilaalchisee gabaasa isaa waggaan akeekkachiisa kenneen biyyoota demokiraasiin yeroo keessa abbootii irreen dhuunfatame waliin wal fakkeessee jira. Balaa guddaan uumamuu isaa kan mul'isu demokiraasiin Ameerikaa keessaa cimaa ta'uu dhiisuu isaati. Keessumaa immoo yoo pirezidaantichi demokiraasiidhaaf kabajaa xiqqoo qofaa qabaatan jedhu pirezidaantiin Freedom House Michael Abramowitz. Sadarkaan walabummaa Yuunaayitid Isteetsi akka agarsiisutti biyyattiin ammayyuu ulaagaa sadarkaa addunyaatti wayyooftuudha. Garuu demokiraasiin ishee akkaan dadhabaa adeeme. Haalli Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa Demokraasi Amerikaa sadarkaa Giriikii, Kirooshiyaaf, Mongooliyaa faan irra jiran irra kaa'e. Kanneen demokraasii gaarii qaban kan akka Jarmanii, Faransaayiif Biriteen faatiin gadii jechuudha. Addunyaa guutummaarraa Freedom House akka jedhutti biyyoota 68 mirga siyaasaaf walabummaa siivilii ilaalchise bara 2018 keessa gaddeebi'aniiru. Biyyoonni 50 ta'an qofaatu fooyya'ina argamsiisan. Kun walabummaan addunyaa keessa waggoota 13 walitti aanuuf gadi bu'uusaa agarsiisaa jedha Freedom House. Akka gabaasa kanaatti bara 2018 keessa biyyoonni walabummaan isaanii akkaan gaddeebi'e Hangariif Nikaraaguwaadha. Hangariin biyya walabarraa gara hamma tokko walaba ta'etti gadi buute. Kunis muummichi ministeeraa biyyattii Viiktor Orbaan gamtaa Awurooppaa keessaa walabummaa ukkaamsuun waan beekamanii fi jechuun Freedom House galmeessee jira. Nikaraaguwaanis gara biyya walabummaan keessa hin jirretti gaddeebite. Sochii farra mootummaa biyyattii guutummaa keessaa ukkaamsuudhaan kan sadarkaan ishee gadi bu'e. Gabaasichitti dabaluudhaan biyyoota hedduu kan walabummaan isaanii gaddeebi'aa deeme kan akka Chaayinaa, biyya gosoonni Uuguurus, Kazaakisiif, Uuhii jedhaman miliyoonaan lakkaa'aman waaltaa barnoota deebisanii argatanitti ergaman tuqee jira. Kaameeruun bakka pirezidaant Pool Biyyaa marsaa sadaffaa oliif aangoorra turaniif biyya filannoon akkaan wal'ee tuqee jira gabaasichi. Biyyoota qorannaan irratti geggeessame 195 keessaa 86 walaba innaa ta'an 59 immoo hamma tokko walaba 50 immoo qaruma walaba miti. Biyyoonni walabummaan isaanii akkaan gaddeebi'ee fi gabaasa kana keessatti haammataman Siiriyaa, Sudaan Kibbaa, Eertiraa, Tarkaminstaaniif Kooriyaa Kaabaati. Kanneen qabxii gaarii qaban immoo Finlaand, Noorweey, Suwiidin, Kaanadaaf Neezerlaandsi. Freedom House akka jedhutti biyyoonni jijjiirama gaarii galmeessisan Armeeniyaa, Itiyoophiyaaf Iraaqi. Armeeniyaan hoogganaa jijjiiramaa Niikool Paashiniyaan filannoo injifachuu isaaniin fooyya'ina yoo argamsiiftu, Itiyoophiyaa keessaa immoo paartiin biyya bulchu hoogganaa jijjiiramaa muummichi ministeeraa labsii yeroo muddamaa kaase hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa gadhiisise filatan. Biyyattiin filannoo paarlaamaa dorgommii cimaan keessatti geggeessame keessatti aangoo nagaan walitti dabarsitee jirti.
Amma galgala keessa sa'a 2:43 nu biraan moo lakkeessa guyyaarra 2:43 darbeera. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Wiixata Kaleessaa abbootii qabeenyaa naannichaa waliin marii gaggeessee ture. Har'a immoo artistootaaf kanneen oguma ispoortii irratti bobba'an waliin dubbateera. Muktar Jamaal walgayii Wiixataa Kaleessa gaggeeffameef kan har'aa walitti qabeenuu ergeera kunoo.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa marii kan inni taasise abbootii qabeenyaa dhimmoota garaagaraatiin damee dinagdee irratti bobba'an waliini. Marii kana kan geggeessan hoogganaa biiroo Oromoo Dimokiraatik Paartii Dr. Alamuu Simeetii fi koomishinara koomishinii investimentii Oromiyaa Obbo Rashiid Muhabbaati. Obbo Rashiid illee kaayyoo waltajjii kana haala kanaan sabaa himaaleef dubbatanii jiru.
Injifannoo siyaasaa yeroo ammaan kan akka naannoo keenyatti akka biyyaatti argame diinagdeedhaan utubuun barbaachisaa waan ta'eef akkasumas injifannoon siyaasaa galma isa dhuma ho'u waan hin dandeenyeef siyaasni kamiyyuu diinagdeedhaan utubuun akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa boqonnaan qabsoo siyaasaa bira darbamee boqonnaa haaraa qabsoo sochii misooma diinagdeetti galuu keenyan kan mul'isu yookaan garuudhaaf kan itti qophaa'an ta'uu keenya kan mul'isu waltajjii qophaa'e.
Abbootiin qabeenyaa waltajjii kanarratti hirmaatanillee haala kanaan waltajjiin dhihaachuu gammachuu kan itti qaban ta'uu dubbatan garuu mariileen haala kanaan yeroo hedduu dhihaatan dubbatameetuma faladhabee osoo wayittiin hiikamin hafuudhaa mannaa xiqqii fi kutannoo milkaa'ina marii akka kanaatiif barbaachisutu irratti yaadamuu qabaadhaanillee dubbatan keessattiyyuu. Rakkoolee investimentii biyyattii kan qonnaan bultoota qe'ee isaaniitti buqqisee kanneen gama biraa bakkeedhaa dhufanii irratti badhaadhan misoomaa fi guddinni jedhamu kan hunda hammate ta'uu dhabuunsa rakkoo mul'atuudhaan ka'e hirmaattota biraa.
Siyaasaan Oromoon waggaa 150 ture kana warsaa itti kaffalee itti du'ee biyyaa ba'ee siyaasaan bakka tokko ga'e kana ammoo miila lamaan dhaabsisuu fi dinagdeen jabaatanii hojjechuu siyaasni isaa ispoortii hin qabne gatii hin qabu. Kanaaf dinagdee irratti jalanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a.
yada fi gafile ka anif debi kan kennan commissioner commission investment oromia obo rashid muhabbal le gamasanitin hankinalen jeda man kunnin kan duga mulatan falawalini le kan barbadan ta uda kasan kesatiyu rakokon nan bultoni halakanan kesaturan amma boda kan akasin ittihim fufne fi tasimon behetinin ratto hojjeta majirachu kan kasan obo rashid hankinale gamabralle ratto hojjechu da sirritti tiyefata majiradan dubatan abdin investment biyekenna kan kanan duratakka mugetinin ture dammaqa jiraachu dalle da kan san kasan
halan madinqisisun jeota torban sadde sender ban kan keset kedin investment fi gafin investment yero kamiyu chala woboti sadan afrenshan derbanit halan mudatan turren bedinan gafin qiyata dufet kesetu foreign direct investment investment tin kamati biya ala bedinan dufa jiraachu kimin sitajajil investment yoji welcome se amalle buwabein injira kana kesumi sudaf opin hagan tajad natifakat kana ji welcome se rakon injiru kanje duwan sawu hatan male harki fannan bakat tiju adaba fachudan kana foyesu das yero yero datta tafin goda majira hopefully injijira majede tajada injijira mas
marin sadar kana notte bulcin simotuma nanno oromia guya kale saboti qabenna wajjin egal hadda artistota fi sportes tota go sagaragara ratti hirmatan walin bal inan mari atamet ninjira hundu dame ogumma ittin bobbe hawasa to komsu jinagde dan ijaru fi jijjiramni akadufu gama hundaniyu gahe sabahchu akakabulle dawamich kan dihate artistoni hoji balla hojjetani ifajani ittidama anitinin halattin agar sisan kesatti bu abahi dafi danqan guddan isan mudachun kan bakka heddutti abdi isan kuchi siseta uda dubbatu tumsi dabun ammo akka hoji arti kesatti artistoni nufi gudda kesagalanifis sababa tawisati artist jima balacho gafin waltajirra san deesan
buri daga galmi ka ijara muftaye tuwe addu ke satti galmi su namma yona buri daga taw male wagaja wagato batayira wan ijara me jiru kesuma gara teatra tiyolu ne teatra kan hojjechu da waltajin ku na kuma sinar bitane waltaji walde yiti male waltaji teatra ta jenne dubbatu duwati
rakko artistoto oromo gama hundan dubbachu halabittinna hen artistoni socho ofi rakko len gama biralle kan kafa manke sayi
artisti oromo naga barbada artisti oromo jechunimo oromo hunde bakka kabu jechu kana bakkin natamne jabinanum kennamne barosnum kennamne akkanu tokotanu ingodamne tokuma kenyara tojetamanjuru ekonomi kenyara tojetamanjuru sababa kana bitnuule jira yumarakon ufedusi gara kenya goradu wan faidan qabala
artistin oromo of dandeetinin sabbonum madan biye jaru ke satti gehe gudda qabataatinin ture dan kankasi ammo artist haqalu hundeessa rakkon siyasa yero amma kan oromon ke sejiru gama dabbanneetinin bannulle nu dorke danqa gudda ke sanu galcheetinin jira dani kanini kase
nu inalle dan nu jaru ke sanni bur qabni siyasa addabi summa oromo fi ori kriyo la kanjiru kun tapat suka bau mata kenya da dati malka daga kul bagala ka taya da banki yero bai ke ma je tu bar ba je nan in malka daga ti da lalle udan warra mi da kanyi tu khara malka daga kan tamure udar ga bawo warri kul ba mu gor ko garar da dole to ke kun tai pe warri mi da kanyi kun an ka ce ba kali ne mure bo ga fa ga ba du san na ga da tu warri malka daga kun mu je malar rafi amma kun bi kun ga fa iya daga wa ji gale ka dai walan ka ga jibin tirakan gantu ko warri mi da kanyi ga fara katan an ka ce dar ba ta warra malka daga jibin tai ku warana kun bi warana mai ki dan malka daga kul bagala fa dai
gama atleto tafi sport testotan waldalen sport testonni bilsan ratti bobba anitinin ittin dorgomu danda'an rakoke sagalu bakkele lenji de pachatini fi daba madufun akka qatti guddatti kafa metinin jira commissioner commission sporti oromia obo nasir husseinille hanqinalen kunnin dugata oda fi motumman ratti hojjetatinin jira chu dakasan
gama commissioni nan sporti oromia kini gati reuke waldalto ta ijaru dalkeftu kesatu yo shakelyo wasafeti komitee sun fi walidal kabijala kesatu dalbine tinabota garagara nda debine ijaru da haro ijaru da kargochu kenyan bupatisa nanu romya katas nanu romya katonte bijen bakkwani adinya gubat makab yeme ya kwantani di sani alat timo di negara no kini akta kesan, baju kesan tis, kalau kini agora dari bagaimana kita?
Akabiro adaf turismi oromiatiti kunin irati karor famesinin kan dihenti ugo mudan wadagalan. Hoganan biro adaf turismi oromia Dr. Garamau Luka.
Galma singa fatan. I think barofur budget ratik of sana jenitian. Already designing sa adjusti go choosing kana lafar famuran kan ke designi costia majrufana adapti go chundir kamawante male barofut budget arganne hoji sanjal kam najenne yana baranagaru ji atoko bodde kanjal kapsis na makilen sarra kanjiru oromo art school finfinne keset ji atoko foi bodde jal kapsis na waluman isaduwa miti baize edot nyanni ada kopawfi gurguramu gamo garabra sadi da kanjal kapsis edot hoinarka oromo hojetamus gurguramus gamo sadankana ji atoko gara-gara maju itu kokezat walaupun jalan kafirisna.
Walaupun cah sah dan kanggo diumpan. Wajar Oromo Demokratik Parti itu itikaf taman ijar sebaya obbo adisu arak gallega masanitin.
Arti dana sini baca cumur tesara, adlediksi dana sini baca cumur tesara, politika dana sini baca cumur tesara Oromo dana. Bagi juru gundat alkeni buiyah jenne fajne ammete wante itu kupunrat hindem susunanan. Jadi Oromo sini Oromo Oromo maju cah olatanan kita kabukun.
Gabas radio segala Amerika tifkindai Mukhtar Jamal.
Ararri ODP abaawo gidduu takka bu'uuf labsii gumina abbootii gadaa labsanne. Kan labsan ta'us mootummaan ammas lola nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii lixaa kumsaa dirribaa dubbatan maqaa marroo jedhamuun kan beekaman obbo Kumsaan yakka adda addaa miseensonni waboo gama lixaa jiran geessisanii jiru jedhan haala ni jiru kan dubbise Daawit Galmooti kuno.
Amajjii 22 bara 2019 dha gumii abbootii gadaan kan hundaa'e koree miseensa 71 qabu ambutti murteekaa dabarse. Murteen kunis xiyyeeffannoon isaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u qaamoleen lameenis lola akka dhaaban labsanii jiran. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaa kan ta'anii fi maqaa marroo jedhamuun kan beekaman Kumsaa Dirribaa haala naannawaa isaanii jiru akkasitti dubbatu.
Haala amma deemamaa jiruu fi lolli deemaa jiru kana keessatti akkaataan itti isaaniin iyyuu nagaa amantaa goonee koottaa jechuu dandeenyu hin jiru yoofuma isaanii waa'ee nagaa isaanii irratti gaaffii yookaan wabii ofii ta'anii socho'an irraa kaase gama keenyaan sana gochuu hin dandeenyu maal jennaan. Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eefi akkaataan itti isaan dubbisuu danda'amullee hin jiru jechuudha. Maal jennaan yerootti waraanni mandara hunda shinamee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuu ni danda'amaa jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaaniyyuummoo akkasittiin gatti fuudhee si yaadu amma si hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koree naga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beeki rakkoon keenya guddaan isa kanaamu oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee dhumu ga'uun qabnu bari akkaataa sadaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati. Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti cufanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiin akkaataa kanaan kan nu bahee hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhaawata dhaawataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laannaa jedhame suni nuti waan nu fayyadu hin qabu. Kadursiin fudhate garuu nu dhukaasa dhaabuu jennaan dhukaasa dhaabuu dhukaasa dhaabuudha. Ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni nu caala ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu agaraa. Inni dhukaasiina dhukaasni dhaabbateera waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenye irra guddaayyu inni kun guddoo gaaga'ama istiraateejii nutti fidee jechuudha. Sunis maali dhukaasni dhaabbate jennaan dhukaasa dhaabuun dhukaasa dhaabuudha karaarraa gorree fedhii akka lolaa loluu hin barbaanne agarsiisne teenye. Inni kun waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuun hin dandeenye. Siha kanarra gadi dhangala'ee nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo hin galuu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee borbi bulchuuf deemu utuma dhiisneef iyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaaniiyyuu.
Gumiin abbootii gadaa koree araara buusu kan nama 71 of keessaa qabu hundeessee koreen kun araara buusuurra jira. Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiituu jaarsa araaraa ta'uu miti araara ka barbaadantu jira tokko lammata namoota naannoo irra waraanni bilisummaa oromoo socho irra jirani abbootii gadaa jaarrolee ta'an hirmaachisne komii guddaa qabu taanu abbootii gadaa naannoo socho'un irra jiru wallaggaa arfan gara gujii gara booranaa qaama dhimmisaa ilaallatu keessatti hirmaanni hedduutu jira sun itti galuu qabaa jenna inni ka'an araarri kuni ka gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeeffatu waraanni bilisummaa oromoos adamfamu uummanni oromoos adamfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoone uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbanne achirraa shakkii horannee jirra. Inni kaan yoo walitti haasa'uu taate walitti haasa'uu nagaa buusuu taate waraanni akkuma dhaabbatetti jira inni dhaabbate sun immoo bakka itti walitti socho'uu hin dandeenye tolfamuudha qaba. Hankanaatti eessa dhaabbatteen odeessuu danda'a akkamittiin odeessuu danda'an. Kanaaf waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba cancalamuu qaba gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Akka jijaa waraana bilisummaa Oromoo lixaa obbo Kumsaa yookaan Marrootti mootummaan Itoophiyaa fi Waboon bara dheeraaf warra dhiiga wal dhangalaasaa ture waan ta'anii fi nagaan lamaan isaanii gidduutti haabuudhaa fi jidduu isaanii wal amantummaan jiraachuu qaba jedhu. Dhiyeenya kana keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa socho'u gargaarsa dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argata odeeffannoon jedhu dubbatamaatti jira. Wanni kun dhugumaa gaaffii jedhuuf obbo Kumsaa yoo deebisan.
Nama kofalchiisallee ammoo Oromoon sabni kun akkuma sitti qabeenya akkasiisoo qabu humna akkasiisoo qabu beekumsa akkasiisoo qabu baay'ina hangana ga'uu fi dachee bal'oo hanganaarra taa'ee gargaarsi inni saba hanganaarraa kadhatu tokkollee hin jirtu hin jiraattullee hin malullee yoommuu jira jettee yoo yaadde kuni karaa biraa mootummaatu nu gargaara jechuudha akkasumattiin hubatamaadha.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartileen siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhee gaaffeera.
Yoomiyyuu taanaan saba kamiifiyyuu akkasumas uummata Oromoofuu lolli eenyumaafuu hin malu. Namni fedhiitiin ofii itti of galchee lola ofiif uumee lola keessatti hirmaatus hin jiru jireenya isaa lolaan dabarsuu barbaadus hin jiru. Oromoofi har'as miti kaleessas miti boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee. Nutti duulamee of ittisuuf jecha lubbuu jiraachisuuf jecha dandamannaaf jecha kan lolatti jirru maleessa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu Oromoofis lolli hin malu lola kana keessa kan jirru dirqamneetu.
Gaaffin xumura irratti obbo Kumsaa yookaan Marroo akkanaa deebisaniif gaaffe waa'ee akkaawwan lixa Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin raawwate jedhameeti. Mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa keessa socho'an gocha akka baankilee saamuu, namoota ajjeesuu, manneen hojii mootummaa barbadeessuu, aangawoota mootummaa fi poolisoota Oromiyaa ajjeesuu fi aggatuu keessatti hirmaata turaniiru jedhee himata. Dhugumaan waraanni isin ajajiran kan raawwataniiru jennaan.
Haala akkasii dalagna taanaan hawaasa kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ammoo waa tokkoon siima bakkoota jiran hundumaatti wanni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu akkaataa sanaan leenji'e sadarkaatti illee yeroo dhiyoo kanammoo rifeensa namni tolche yookaan ka Ingiliffaan wiigii jedhan kana mataatti kaa'atan sadarkaa sanatti tolfame maqaa waraana bilisummaa Oromoo sossou yakka baay'ee suukkanneessaa irraa dubbachuu si qaanessuu fi ulfaatu dalagani inni sun immoo karooruma kanaan dura jedhamaa ture akkaataa sanaan waraana bilisummaa Oromoo hadheessuuni. Uummanni akka of keessaa baasu goona achii booddee diidatti rukunna jedhamu sana karoora sanatu adeemaa jira. Otoo hawaasa irratti kana dalaguu barbaanna ta'e waggaa lamaa olii fi caasaa mootummaa hundeenna naannoo kana hin jiraanne nagaa buusnee abbootii amantaa abbootii gadaa jaarrolee biyyaa qeerroo biyyaa fillee akkaataa sanaan caasaa qaawwi uumame hundatti guunnee nagaa buusnee jiraataa turre mana baankii eegaati turre. Saamicha iyyuu barbaachisu namni hin jiru eegumsa iyyuu qabu. Fe'annee yaa'uu dandeenya turre jechuudha.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajajii dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOA'f manii jiran. Guyyaa gaafa araara buusus hoogganaan waajjira ODP Dr. Alamuu Simee humna raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa irratti qabuuf ba'ee jiru seera kabachiisuudhaaf akka ta'e himanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
kanarraa kanumaa nagaatti bula.